Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Bugun biz siz bilan qovoqning foydasi haqida so'z yuritamiz. Tan olish kerak. Ko'pchiligimiz qovoqqa bepisandlik bilan qaraymiz. Uning salomatlik uchun qanchalar foydali ekanini bilganimizda edi. Aslo bunday qilmagan bo'lardik albatta. Qadimgi misrliklar va azteklar ham, hindlar va xitoylar ham qovoq yetishtirishgan. Uni AQShning janubi-g'arbidagi qadimgi g'orlardan, Peru va Pokiston daximlaridagi qoldiqlar orasidan ham topishgan. Pliniy va Abu Ali ibn Sino o'z risolalarida qovoqqa alohida bo'lim ajratishgan. Shimoliy Amerikadan Yevropaga Kolumbning kemasida yetib kelgan qovoq tez orada ko'plab mamlakatlarga tarqalib ketadi. Odamning uning shifobaxsh xususiyatlari va to'yimliligini darrov payqashgan. Osiyoda esa qovoq qadimdan yetishtirilgan. Hadisda ham qovoqni xush ko'rishlari taqiqlangan. Hozirgi kunga kelib, Antarktidadan boshqa dunyoning hamma joyida qovoq yetishtiriladi. Qovoq tarkibidagi oqsillar, vitaminlar, fermentlar, tuzlar, yog'lar uyg'un birlashgani tufayli u oson hazm bo'ladi va organizmga tez singadi. Shu tufayli ham bolalar va kasallar uchun eng maqbul parhez taom hisoblanadi. Ushbu poliz mahsuloti butkul foydali, eti ham, sharbati urug'lari ham. Bu sabzavotdan taom tayyorlashning minglab usullari bor. Masalan, Fransiyada qovoq palagi ham ovqat hisoblanadi. Ko'm-ko'k palak uchini kesib olib, tozalashadi va tuzli suvda pishirilishadi. Qarabsizki, lazzatli taom tayyor. Qovoqda ayniqsa kaliy tuzlari, pektin juda ko'p. Pektin moddalari organizmga tushuvchi zaharlarni yutib olish xususiyatiga ega. Qovoq tarkibidagi temir moddasi bo'yicha sabzavotlarning chempionidir. Unda B, C, E, PP vitaminlari, karotin moddalar, shuningdek kam uchrovchi va organizmda almashinuv jarayonlarini tezlashtiruvchi T vitamini ham bor. Qovoq mevasining eti va sharbati yurak va jigar xastaliklarida peshob haydovchi vosita sifatida modda almashinuvi buzilganda iste'mol qilinadi. Eti ichak faoliyatini yaxshilaydi. Qabziyatda samara beradi. Organizmdagi tuzlarning chiqib ketishini kuchaytiradi. Yurak tomir, jigar kasalliklari semizlikda qovoq sharbati yaxshi samara beradi. Qadimda uyqusizlikka yo'liqqanlarga uyqu oldidan qovoq sharbatini yoki asal bilan aralashtirilgan damlamasini ichishni tavsiya qilishgan. Azizlar, keyingi safar biz albatta sog'lig'imizga foydasi katta bo'lgan va xalqimizda keng tarqalgan yana bir sabzavot haqida so'z yuritamiz. Sizlar bilan men Zafarbek efirda edim. Hozir esa xayr, salomat bo'ling.